Croeso i Heb Asid, cyfres o bodlediadau gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Yma yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gennym filoedd o gofnodion hanesyddol sy'n cwmpasu bron 900 mlynedd o hanes yr ardal leol. Mae'r ddogfen gynharaf sydd gennym ar hyn o bryd yn dyddio 1138, a rydym yn casglu eitemau cyfredol hefyd. Ein gwaith ni yw nid yn unig edrych ar ôl y cofnodion hyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ond hefyd ennyn diddordeb bobl yn rhyfetadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae'r archifau'n llawn o straeon am bobl go iawn ac mae Heb Asid yn gyfres o straeon digidol a phodlediadau sy'n archwilio'r straeon hyn. Mae'r bennod hon o Heb Asid yn canolbwyntio ar ein casgliad Beiblau Cymraeg newydd a gedwyr yng Nghangenrithin o archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Dechreuodd gwasanaeth Llyfrgelloedd Clwyd gasglu Beiblau Cymraeg yn 1978 a bu'r casgliad gyrraedd ei anterth yn 1988 wrth ddathlu 400 mlynedd ers cyhoeddi Beibl William Morgan. Bu'r casgliad barhau i dyfu tan ddechrau'r 2000 a dyma'r casgliad mwyaf o Beiblau Cymraeg y tu allan i Llyfrgell Cenedlaethol Cymru. Yn y bennod hon, mae Bethan Hughes yn cyfweld Hedd a Pemlin i ddarganfod mwy am hanes y casgliad, y ffyrdd gwahanol cafodd Beiblau amrywiol eu caffael, ffefrynnau personol ac arwydd y cad y casgliad i Ogledd Ddwyrain Cymru. Sefydlodd Hedd a Pemlin y casgliad Beiblau Cymraeg ar ddiwedd yr 1970au, a bu'n gyfrifol am ei guradu a'i ddatblygu hyd at adrefnu Llywodraeth Leol yn 1996. Yn gyfrifol am arddangos rhai o feiblau pwysig ar casgliad yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yng Nghatalwnia a'r Almaen. Mae o wedi cynhyrchu 3 chatalog o'r casgliad, gyda'r un diweddaran ymddangos ar-lein yn 2023. Bu'n lyfrgellydd am 35 mlynedd ac ar yr un pryd yn gyfieithydd am 40 mlynedd. Mae o wedi ymddeol bellach, ond mae o'n treulio llawer o'i amser yn gwneud gwaith ymchwil ac yn ysgrifennu erthyglau'n gyson i gylchgrawn Cymdeithas Hen Lyfrau Cymraeg a Chymreig, sef Cymdeithas Bob Owen. Tan y ddiweddar, roedd Bethan Hughes yn brif lyfrgellydd Sir Ddinbych. Bu'n gydweithiwr gyda Hedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Clwyd. Pan drosglwyddwyd casgliad Beiblau Cymraeg i ofal Sir Ddinbych pan adrefnwyd Llywodraeth Leol yn 1996, fe ddaeth yn gyfrifol am y casgliad. Yn gyntaf, fel Llyfrgellydd Gwasanaethau Cymreig, ac wedyn, fel Llyfrgellydd Datblygu Darllenwyr. Llynedd fe drefnodd gyda Gwasanaeth Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru i drosglwyddo'r casgliad i ofal y Gwasanaeth Archifau, i sicrhau amodau amgylcheddol priodol i'r casgliad ar gyfer y dyfodol ac i wella mynediad at y casgliad.
Wel, dyma ni Hedd, sgwrs o'r diwedd rhwng y ddau ohono ni, a rhyw fath o, wel, mae rhyw aduniad bach i ddeud y gwir yn dydy, oeddwn ni'n cydweithio blynyddoedd yn ôl, ac efallai fel dylen ni gychwyn drwy egluro pam mae ti a fi sydd yn cael y sgwrs yma.
Wel ie, Bethan, da cael cyfarfod unwaith yn rhagor, a'r hyn sy'n gyffredin i'r ddau ohono ni ydy bod ni'n y gorffennol wedi bod yn cydweithio ar y hybu'r casgliad Beiblau. A gwneud y warddan gosfa fawr un tro, gwneud llawer o waith i hybu'r casgliad a chael cydweithio da a hapus, a gwneud arddan gosfa reit proffesiynol rai blynyddoedd yn ôl.
Ac be oedd dy rôl di, eglura lladu pyn bach, pam ych di oedd yn gwneud hynny?
Wel, mae'n nghysylltiad i mynd yn ôl i ddiwedd, o dear, i'r ganrif ddwytha, i ddiwedd y 70au. Achos pan oedden ni'n gweithio yn Rhos Llanerchrigog, fe ddaeth gwraig gwneudog atai un diwrnod a gofyn tybed oedd na ddigwydd bod hen Beiblau ar gael yn rhywle, oes ein gallu defnyddio, i ddathlu sil y Beiblau rhyw fis Tachwedd. Dwi'n meddwl oedd tua 1978-1979 rhywbeth felly. Ac fe ddwedais i, wel, wn i ddim, bys ni'n mynd i chwilota. A fe wyddwn ni am y casgliad Llyfrau a Stocs Bar, y storfa o lyfrau oedd yn Harchar Rhuthun, blynyddoedd yn ôl. Ac ies i yno a dechrau twrio ymhlith y miloedd ar filoedd o lyfrau llychlyd oedd yn llenwi Wel, pob cell ar ddau lawr o'r carchar roedd ar archifdiaeth y gwylod, a dda llyfrgell yn defnyddio'r holl gelloedd uwch ben i storio llyfrau o bob math. Ac yn y fan honno, y byddwn ni'n sy'n twrio am oriau lawer a darganfod ambell i beth yma cacw, gan gynnwys ambell i drysor. A dyna oedd y craidd i sefydlu beth ddaeth maes o law yn gasgliad Beiblau Cymraeg. Wedyn fe nes i arddangos rhyw ddwsin o Beiblau yn tos. A dechrau wedyn, rhaid datganiad i'r wasg bod nhw'n cael eu arddangos. Ac yn sgil hynny oedd yna, erthyglen yn ddangos nhw mas gleol, a ni'n cael cyfweliadau radio a theledu. Ac o dipyn o beth, oedd yna bobl yn dechrau dod i mewn efo hen Beiblau teulu. A gofyn nhw, dych chi eisiau hwn, dych chi eisiau llall. Dechreuais i gasglu Beiblau o bob cyfeiriad bron. Ac fe dyfodd y casgliad fel caseg eira bron dros nos.
Felly, diddordeb unigol personol i ti yn dy swydd fel llyfrgellid yn yr hos oedd y man cychwyn. Felly, oedd y ti'n teimlo bod o'n rhywbeth oedd yn bwysig bod ni fel gwasanau llyfrgell clwyd ar y pryd yn ymwneud â fo?
Wel, oedd e'n amlwg i pan nes i ddod o hyd i'r bwsyn trosorau yma yn y llwch yng Nghyrchyr Rhithyn, bod nhw'n cael eu hanymwybyddu yn cael eu hysgeuluso. A bod nhw mor, mor bwysig i hanes ein cenedl ni, yn naturiol, yn grefyddol, ond yn ieithyddol ac yn llenyddol ac yn ddiwylliannol hefyd. Felly, os nad oedd y gwasanaeth llyfrgell yn mynd i'w parchu nhw a'u trysorau nhw, wel, pwy arall fysa yn gwneud y tu allan i ddweder Lyfrgell Genedlaethol Cymru? Neu rai o lyfrgelloedd yn prifysgolion ni? Wedyn dyma gyfle i gadw y trysorau yma, i trwsio nhw lle roedd modd, eu parchu nhw a sefydlu casgliad ffurfiol swyddogol. A maes o law, ysgrifennu catalog, a drodd yn dri catalog am yn y diwedd, achos bod y casgliad wedi ehangu a bod angen diweddaru'r catalog ynddo.
Ie, mae'n wir yn ddiawd i ddewn ni allan nes ymlaen at pa mor bwysig ydy'r Beibl yn hanes diwylliannol a ieithyddol ni fel cenedl. Ond dwi'n siaros allan yn y cyfnod cynnar ne. Felly nes ti ddarganfod y trysorau yma yn y llwch, yn y carchar. A wedyn oedd angen wedyn felly dod o hyd i rywle mwy diogel a priodol i'w storio nhw.
Oedd, ond digwyddodd hynny ddim tan ambell i flwyddyn y ddiweddarach. Dwi'm yn cofio pryd, ond o dipyn i beth, dwi'n meddwl bod penaethiaid y gwasanaeth llyfrgell yn sylweddoli bod na rhywbeth pwysig yma, gwerthfawr mewn sawl ystyr. Ac fe gafodd y casgliad gartre ym Mhencadlys y gwasanaeth llyfrgell oedd y pryd hwnnw yn yr Wyddgrug. Mae hyn, wrth gwrs, yn mynd nôl i ddyddiau Cyngor Sir Clwyd. Ac erbyn hynny, roeddwn ni'n gweithio yn y fan honno. Felly roeddwn ni'n gallu bod yn geiriadur ar y casgliad dan amgylchiadau oedd yn llawer mwy cydnaws a chasgliad pwysig na celloedd carchar. A fe ddenodd hynny wedyn nawdd i fedru trwsio rhai o'r cyfrolau oedd yn y casgliad. Fe gawson ni rai miloedd o bunnau i ofyn i arbenigwyr y Llyfrgell Genedlaethol i wneud gwaith cadwraeth ar rai o'r llyfrau pwysica. A dyna sut wedyn y cafodd o statws mewn gwirionedd o bron un o'r casgliadau pwysica o Beiblau Cymraeg y tu allan i Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Ie, dwi'n meddwl dyna sy'n gwneud y casgliad yma yn unigryw yn yr ystyr hwnnw, yn ydy bod o'n yn y maes cyhoeddus a bod hi'n ella bod mynediad yn dechnegol yn haws, a ella ddewn ni yn ôl i hynny ar y diwedd gyda'r sefydliad
gawr. Arweiniodd hynny, at ein galluogi ni i arddangos y casgliad yn amlach mewn llefydd fel Eisteddfod Genedlaethol Cymru pan oedd yn ymweld â'r Gogledd Ddwyrain, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Eisteddfod Llangollen, ac fe aeth y casgliad, neu rai o eitemau'r casgliad, dramor hyd yn oed. Eu harddangos nhw yn Hatalwnia ac yn yr Almaen hefyd.
Sut ddoth hynny i fod olaeth? Be oedd y cysylltiadau
Cwestiwn da. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl adeg dathlu 400 mlynedd y Beibl, 1088, fe ddath Almeinwr o Brifysgol Freiburg i Gymru. Oedd wedi dysgu Cymraeg, oedd yn siarad Cymraeg yn rhugl, Almeinwr oedd o. A oedd wedi clywed am y casgliad neu rhywbeth felly, ddath o'i weld y casgliad ac o hynny y deilliodd gwahoddiad i fynd i Lyfrgell Prifysgol Freiburg i arddangos y Beible, neu rhai o'r Beible, ymhlith pethau eraill yn wneud a diwylliant Cymru, fel Cader Ddu, Eisteddfod Wrecsam er enghraifft, a Hen Delyn ac yn y blaen. Wedyn, Catalwnia, dwi'n meddwl bod y cyswllt wedi sefydlu'n fanno pan oeddwn ni'n gwneud gwaith ymchwil ar brosiectau Ewropeaidd, ac roedd ganddyn ni bartneriaid yn Hwngari, Sbaen, Portugal, a gawson ni felly y gwahoddiad i fynd i Catalwnia ac arddangos mewn rhyw neuad arddangos yn Lleida, tu allan i Barcelona, a wedyn rhoi darlith yn y fan honno ar gyfieithu'r Beibl, yn cofio yna, ddatgan gyfarfod i'r wasg, ac roeddwn ni'n siarad Cymraeg, a dyn lleol yn cyfieithu wedyn i Gatalaneg, fesil paragraff. Mae'n brofiad eitha difyr.
O, felly mae'r casgliad wedi bod yn dipyn o lusgenad felly i fynd ar diwylliant, ar iaith, Gymraeg, dramor.
Ydy wir, ydy. Mae wedi bod yn gyfrol.
Dwy waith o leia. A dwi'n sicr, dwi'n cofio'r arddangosfa yn Llangollen, adeg yr Eisteddfod Rhyngwladol yno. Dwi'n allai dyna un o'r trwy yn cyntaf dysgu ar draws y casgliad, ar ôl i mi ymuno hefo'r gwasanaeth Llyfrgell yng Nghlwyd yn y ddwy yna. Ella ddwn ni'n ôl nes ymlaen hedd at drafod eitemau unigol o fewn y casgliad, a dwi'n siŵr bod y sgwrs i gael ynglyn â hynny, ond ella bydd pobl sy'n gwrando ddim yn dalt, wel pam clwyd, pam gogledd ddwyrain Cymru, a be ydy'r cysylltiadau hanesyddol rhwng cyfieithu'r Beibl a sawl fersiwn gwahanol o'r Beibl wedyn ar ardal yma. Felly, ti eisiau sôn efallai pam y Gogledd Ddwyrain a rôl bwysig mae'r ardal yma wedi chwarae yn hanes y Beibl Cymraeg?
Wel, ti'n gwybod am y gofeb sydd ti allan i Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y pilau'r talna gyda cherfluniau gan, wel, lluniau dychmygus ydyn nhw, o'r bobl fi'n gysylltiedig a chyfieithu'r Beibl i'r Cymraeg. Mae'n chwech ohonyn nhw. A mae gan bron bob un ohonyn nhw gysylltiadau uniongyrchol a Gogledd Ddwyrain Cymru, neu a Gogledd Cymru'n benodol felly. Testament William Salisbury 1567, dyn o Lansanan yn wreiddiol, Ysgol Haig, dyn y Dadenni oedd yn Ysgol Haig mawr, a hwnnw'n cyfieithu'r testament newydd. Gafodd ei addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, wrth gwrs. Wedyn, William Morgan ei hun, y dyn mawr, cyhoeddi'r Beibl Cymraeg cyfan yn 1588. Wel, fe aned hwnnw'n y tu mawr yn Wybrnant ger Penmachno. Fe oedd yn ficer yn Llanrhed ar y Mochnant, ac yn y fan honno y cyfieithodd ar Beibl. Oedd ganddo gysylltiad, a dim bych chi dynod, oedd yn cael rhyw incwm megis o blwy Dimbych, ac yna wedyn maes o law fi oedd o'n esgob Llanelwy, cysylltiadau uniongyrchol lleol ar sir yma. Richard Davies wedyn un arall cael ei eni yn y gyffin ger Conwy, ei hwnnw'n cael ei addysg yn Rhydychen eto. Richard Parry cael ei eni yn y Cwm yn Sir y Fflint, oedd ei wraig o gyda llawn dod o Lanberg Dyffyn Clwyd. Oedd o yn bennaeth ar Ysgol Fonedd Rhuthun. Wedyn, mae Salma Edmund Price yn rhan o'r Beibl. Edmund Price yn dod o Sir Feirionnydd, ond gafodd e rhywfaint o'i addysg o yn Llanelwy. Ac yna ym Mhrifysgol Caergrawnt, fe ddath o'n ganon Llanelwy. A wedyn mae Gabriel Goodman. Gafodd o'i eni yn Rhuthun i addysgu ym Mhrifysgol Caergrawnt, a fe ath all o maes o law yn ddeon Westminster. A fe roddodd dipyn o gymorth i William Morgan. Wedyn, mae'r rheina i gyd yn gysylltiedig mewn rhyw fodd neu gilydd efo William Morgan a'i Feibl. Yn ei gynwrthwyo fo, yn cyfrieithu rhannau ohono fo, yn enwedig rhannau o'r Testament Newydd. neu fel Gabriel Goodman yn rhoi cymorth, rhoi lletu iddo fan Llundain hyd yn oed, gan bod o'n byw yn nes at yr argraffwyr, Christopher Barker oedd yr argraffydd. Oedd yn byw yn nes at yr argraffydd yn gwneud un haws wedyn i fynd ati i fynd at yr argraffwyr i gywiro problemu. Bydd yno'n blwyddyn gyfan, mae'n debyg.
Ti'n meddwl hedd bod gen Gabriel Goodman ddylanwad cyn cyfnod hwnnw? Hynny yw, oedd rhaid cael caniatâd y sgwrs gan y frenhines Elizabeth y cynta i gael cyfieithu y Beibl.
Oedd
ti'n meddwl ella bod Gabriel Goodman, achos mae rôl deon Westminster yn uniongyrchol i'r brenin neu'r brenhines yn dydi, diolch yn mynd drwy archesgob Caergaint. Ti'n meddwl efallai bod Gabriel yr dyn ma o, dyn dylanwadol iawn ma o Rhuthun?
Mae'n rhaid bod wedi cael rhyw ddylanwad, fel ti'n dweud, gan ddefnyddio gysylltiad uniongyrchol gyda'r frenhiniaeth, ac roedd rhaid cael deddf, dwi'n meddwl, tua 1563 efallai, oedd yn awdurdodi cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Ac wrth gwrs, nid edrych ar ôl buddiannau pobl Cymru wrth pwrpas y ddeddf. Nid mynd ati just i roi Beibl Cymraeg i Gymru oedd y pwrpas mewn gwirionedd. Oedd na rhywbeth arall ynghen frenhines ar y pryd sef diogelu i lle ar gader yn Llundain. Oedd yn gyfnod, wedi bod yn gyfnod eitha cythryblus gyda'r frenhiniaeth yn newid i fod yn brotestaniaid, i fod yn gatholigion ac yn blaen, oedd y naill yn erlyd y llall, ac felly oedd Elizabeth yn dymuno gwneud siŵr bod hi'n saff ar orsau Lloegr a hybu protestaniaeth. A doedd pobl Cymru ddim yn gallu deall ieithoedd yr eglwys, gwasanaethau'r eglwys Lladin a Saesneg er enghraifft, oedd y ieithoedd ond oedd trwch poblogaeth Cymru yn Gymru uniaeth. Felly, un o ddarion y frenhines oedd, wel, os na i roi'r Beibl yn Gymraeg i'r bobl yma, byddwn yn cael y gwasanaethau a ddim byddwn yn brotestaniad pybyr ac yn ynghefnogi fi. Ac mae'n siŵr bod gan Gabriel Goodman rhyw gyfraniad, rhyw ffordd neu gyd. Dwi ddim wedi gwneud llawer o waith ymchwil i hanes Gabriel Goodman mewn gwirionedd. Ond fel ti'n dweud ar y dechrau, mae'n rhaid bod ganddo rhyw gysylltiad uniongyrchol, rhyw hotline megis i Miledi yn San Steffan.
Yeah. Felly, dwi'n meddwl bod ti wedi egluro rwan, mae'n amlwg pam felly bod Gwasanaeth Llwyrgell Clwyd, Gogledd Ddwyrain Cymru, wedi mynd ati i gasglu ac i hyrwyddo'r casgliad yma herwydd y cysylltiadau hanesyddol, hollol naturiol ac amlwg felly. Ynde. Felly, be am fynd yn ôl at y casgliad ei hun hedd? Oedd o'n fater o achub Beible, o gael rhoddion, oedd ti'n mynd allan i chwilio am Beible, neu oedd ti'n clywed sôn, neu oedd pobl yn dod efo'i parcel a'i bag ac yn dweud, dwi wedi bod yn clirio tŷ, mam, dad, nain, taid, a dwi wedi dod o hyd i hwn. A be allai oedd y ganllawiad i? Sut oedd ti'n penderfynu pa Feible i'w casglu, a pa i rai oedd ti'n gorfod deud na, dim diolch, ddim tro yma?
Hynna i gyd mewn gwirionedd. Mm. Fe ddath trwch y casgliad yn sgil rhoddion uniongyrchol gan y cyhoedd. Yn sgil datganiadau'r wasg, erthyglau yn y papurau newydd, cyfweliadau radio a theledu, arddangosfeidd yma cacw, codi ymwybyddiaeth o'r casgliad, codi profil o'r casgliad. Oedd hi'n trefnu darlithoedd yn trafod hanes cyfieithu'r Beibl yn cynnal blaen. Oedd hi'n fod pobl yn dod yn fwy ymwybodol o le'r Beibl yn hanes y diwylliant a chrefydd Cymru. Oedd nhw yn dod i mewn gyda'i bagiau a'i pecynnau yn cynnwys hen Beible. Ond roeddwn ni yn chwilio hefyd. Roeddwn ni'n prynu ambell un am bris rhad iawn oedd wrth lyfrwerthwyr. Dim ond yn achlysuriol bod se hynny'n digwydd, achos dyna ddim cyllid penodol i fedru gwario cannoedd neu filoedd y bunnau arnyn nhw cyn y blaen. Ond pe bawn ni'n clywed bod capel yn cael, byddwn ni yn cysylltu ag un o'r blaenoriaid yr enghraifft i ofyn os ganddyn nhw Beible i'w gwaredu. Ac yn amlach na ffeidio, roedden nhw'n awyddus i weld Beible yn cael ei cadw yn ddiogel yn hytrach na chael ei gwaredu drwy ddulliau eraill. Oedden nhw'n casau'r syniad o daflu Beibl, taflu'r ysgrythau, mewn ffordd mor amharchus. Dwi'n cofio un tro mynd i Eglwys Llanfwrog. Oedden ni wedi clywed bod yna feiblau yna wedi cael ei gwaredu. A ges i'n arwen i mewn i'r coetsiws. Ac yno, ar y llawr pridd, oedd yna swp o feiblau. Siwr o fod dwsin ohonyn nhw. Ac yn ei hymyl nhw, yn pwyso'n erbyn y wal, oedd yna raw fawr. A'r bwriad oedd claddu'r beiblau yn y fynwent. Slafer dydd, dyma'n dwy ffordd dderbyniol oedd yna o waredu'r beibl sanctaidd. Gladdu yn y ddaear neu gladdu yn y môr. Doedd llosgi neu daflu mewn bins bwriel neu sgip ddim yn dderbyniol. Ma, dwi'n meddwl bod pethau wedi newid ar hyn, mae pobl yn rhesymu, wel, dim ond inc ar bapur ydy beibl yn y bôn, ond gair Dyw yn parabeth, felly, ynde. Ond y pryd hwnnw, roedd yn rhaid claddu, a wnes i achub hynna o'r pryd yn llythrenol. Ond, fel ydy ti'n sôn dan, roedd rhaid dewis weithiau. Ymbell dro byddai'r beibl mewn cyflwr mor fler, mor fratiog, wel, doedd na ddim pwrpas i gadw fo, ac oedd yn rhaid gwaredu. Weithiau oedd yn rhaid i fi fod yn garedig megis a derbyn y copi a dweud, wel, gwrandwch, fedrai ddim defnyddio hwn yn y casgliad, ond dwi'n gwybod sut i'w waredu fo ar eich rhan chi. Wedyn, roedd yna elfen o barchu'r beibl a rhoi tawelwch meddwl i'r rhoddwr bod yn cael ei barchu yn y broses o'i waredu. Oedd ni'n dewis ar sail cyflwr, ond oedd ni'n gorfod dewis hefyd ar sail beth oedd yna casgliad eisoes.
Rwy'n mynd i ofyn, oedd gen ti weledigaeth ar gyfer y casgliad? Hynny yw bod ti'n ceisio casglu enghraifft o bob argraffiad a bob cyfieithiad, ella wahanol rwymiadau. Oedd gen ti ryw ganllawiau ti dy hun i helpu yn y dethol ar penderfynu yna?
Doedden nhw ddim yn ganllawiau ysgrifenedig, ond yn fy mhen, ac roedden ni yn ystyried i'n bwysig, wel, dyma'r casgliad yn tyfu fel casag eira, a fe hoffwn ni fedru casglu cynifer o'r graffiadau gwahanol, ac y gallwn ni, er mwyn diogelu nhw, ac er mwyn cael casgliad cynrychioliadol o gynnyrch gweisg, o'r beiblau oedd wedi cael ei gyhoeddi. Oedd yn dipyn o nod oherwydd er enghraifft. Rhwng 1567 a 1900, fe argraffwyd rhywbeth fel 400 o wahanol argraffiadau. Doeddwn ni ddim yn gallu casglu yn fecanyddol a dewis hwn a wedyn dewis un arall. Oedd yn dibynnu'n sylweddol iawn ar hapa damwen. Ond wedi dweud hynny, oeddwn ni'n cael stwff arbennig. Roeddwn ni yn derbyn dyblygiadau, nes di grybwyll rhwymiadau er enghraifft. Oeddwn ni eisiau beiblau oedd yn cynrychioli gwahanol rannau o Gymru, sef y ffordd wahanol oeddwn ni'n cael ei rhwymo gan wahanol rhwymwyr. Feddylwn ni egluro, oedd beiblau yn aml iawn yn cael ei cyhoeddi fesur llifin. Oedd y bron fel casglu cylchgrawn bob un o hyn. Oedd ar graffydd yn cyhoeddi'r llifin cyntaf, dweud llyfr Genesis, ac iddi werthu, a fydda'r incwm o werthu'r rhifin cyntaf yn helpu i dalu am argraffu'r ail rhifin. Wedyn pam ysa'r ail rhifin yn ymddangos, gwerthu hwnnw bob an, a pe bawn ni eisiau y beibl, bys ni'n casglu fesu'r rhifin. Pan fydda'r beibl yn gyflawn, wedyn bys ni'n cymryd y swp rhifynnau yma at rwymwr lleol, a gofyn i hwnnw rwymo'r swp oedd gen i. A wedyn, byse arddill y rhwymiad yn adlywyrchu dyfnder fy mhocled i.
Ond ni jyst yn mynd i ddeud, dwi'n siŵr na, ond na wahaniaeth wedyn ymysg werin ar bonedd, ar incwm i dalu am y rhwymiadau cain, lleder.
Ie, wir. Pe bawn ni'n dlawd, yn eitha tlawd, fysyn ni ddim yn gallu fforddio prynu beibl yn lle cyntaf. Er bod beibl bach yn 1630 yn costio dim ond coron, fel oedd Fritz Pritchard yn sôn, yn ei bennill. Ond, pe bo'n i'n gallu fforddio prynu y swp cyfan, mynd at y rhwymwr lleol, a wedyn, pe bo'n i'n gallu i fforddio fo, cael rhwymiad teidi, rhwymiad lleder, parch i'r ysgwrthurau, Lledr plaen, croen llo yn amlach yn y ffeidio, er Wyllys un, wedi rwy'n mewn croen gafar. Ond pe bod ni'n gallu fforddio chydig bach mwy, byddwn ni'n gallu cael addurniadau ar y lledr. Taro patrymau mewn i'r lledr ar hyd y meingem neu ar hyd y clawr blaen. Boglynu ydy'r gair Cymraeg amdano, y twling yma. Embost leather yn Saesneg. Wedyn, pe bod ni'n gallu talu am chydig bach rhagor, byddwn ni wedyn yn mynd, o oh dear, byddwn ni'n mynd yn smart wedyn, a chael clasbiau pres. A dyna wedyn ydy'r beibl teulu traddodiadol clasurol, ynddo?
Ie, sef beibl Peter Williams o ran yr argraffiad.
Dyna ni, ie, beibl Peter Williams. Mwy am hwnnw yn y man, fe ddath hwnnw'n beibl mwy o poblogaeth Cymru mewn gwirionedd. A fe drafodau hwnnw chydig bach yn ymlaen, dwi'n meddwl.
Felly oedd yna hefyd feible o gapeli neu eglwysi yn ogystal â'r rhai teuluol yn dod i fewn i'r casgliad.
Oedd, ond roeddwn ni'n gorfod bod yn ofalus o'r casglu rhina, oherwydd gan eu bod nhw gan amla yn feible pwlpid, oedd nhw wedi bod yn cael eu defnyddio bob sil am ddegawdau lawer, a fe fydden nhw'n syrthio'n ddarnau yn aml iawn. Mm. Wedyn, byddwn ni ond yn ei derbyn o penabau copi arall gen i yn y casgliad. Byddwn ni'n gorfod dweud, wel, diolch ond dim diolch, neu diolch a fe wna i waredu hwn mewn modd addas.
Fe tyswn ni allan sôn am ambell i gyfrol penodol rŵan. Dwi'n mynd i ofyn i ti sgynti ffefryn o blith y casglu ma'n oedd a gofyn i riant am hoff blentyn yn dydi, ond i mi er enghraifft, dwi'n meddwl tas rhywun yn gofyn, tas ni'n gofod achub un cyfrol o'r casglu, a dwi'n meddwl na'r un beth o'n i'n ei alw yn Baby Mary Jones fysa hi, nid Baby Mary Jones o fi, ond mae'n stori yn does tu ôl i'r un gyfrol fach hyfryd yma. Ti eisiau egluro y stori ac ella sut ddoth hi yn rhan o'r casgliad?
Ie, ie. Wel ie, i ti a mi, Baby Mary Jones ydi o. Er nad hi oedd ei berchenog. A dyma'r hanes. Wrth dyrchio drwy gelloedd Carchar Rhuthun, oedd hwn, y beibl hwn yn un o'r trysorau nes i ddarganfod. Beibl gweddol fach oedd wedi bod yn eiddo i deulu ef ansied Penybryniau Mawr. Oedd yn ffarm ger cartre Mary Jones. Rhyw ddwy filltir o'r cartre hi, dwi'n meddwl. Fwy neu lai rhwng Tywyn a Dolgellau. Ac oedd Mary Jones yn arfer cerdded y ddwy filltir yno o'i chartre i fferm Penybryniau Mawr i ddarllen y beibl oedd ganddyn nhw yn y fan hwnno. Dwi'n meddwl bod yn mynd bob wythnos a ddim dysgu darnau helaeth ar ei chof. A'r stori glasurol ydy, wel, bod hi wedi bod yn casglu i chyniogau pryn ac yna wedi cyrraedd y 5 milltir ar hugen yr wyth felly yn drwydnoeth i'r bala i brynu i chopi ei hun oddi wrth Thomas Charles. Wel, beibl fferm Penybryniau Mawr ydy yr hyn dyn ni, yr ti a fi yn galw am beibl Mary Jones. A yr hyn sy'n neud yn arbennig felly te, ydy'r ffaith bod hi wedi darllen y beibl hwnnw. Ond nes i ddarganfod chydig didalennau, o didalennau rhydd y tu mewn i glawr y beibl, oedd yn disgrifio'r cysylltiad gyda Mary Jones, yn dweud am yn hen ddogfen, mewn llawysgrifen, hen ffasiwn, yn egluro yr hanesyn a dwi'n adrodd ar hyn o bryd, ac yn enwi efansied Penybryniau Mawr. Ac mae enw yr efansied yma, enw'r teulu a fferm Penybryniau Mawr wedi cael ei ysgrifennu y tu mewn i glawr beibl. Felly dyna'r cysylltiadau yna, dyna'r prawf fod y stori'n wir ac mae hwnnw ydy y beibl oedd hyn i ddarllen. Felly mae hwnnw, well, mae o'n unigryw yn dydy.
Ydy. Y stori sydd yn unigryw yn ohonyn. A mi fuodd y beibl yna yn y Llyfrgell Genedlaethol rhyw ddwy flynedd yn ôl mewn arddangosfa gyda'r beibl y prynodd Mary Jones oddi ar Thomas Charles. Oedden nhw eisiau uno y cyfrolau am y tro cyntaf erioed yn ei hanes. Ydy, so enghraifft arall o eitem o'r casgliad yn teithio ac yn adrodd i stori mewn lleoliad arall. Os gen ti un gyfrol fysa ti'n dewis?
O, Bethan.
Honyn nhw i gyd o'r canoedd.
Fe ddylwn ni mae'n amlwg ddewis Beibl William Morgan, Beibl neu Destemus William Salisbury, neu'r Beibl Bach, neu Beibl Richard Parry 1620, oherwydd nhw ydy'r rhai pwysica dyna'r gwir dros orau. Ond, gai ddewis dau ffefrin.
Okay.
Emrys yn hollol wahanol. A maen nhw'n Beiblau Peter Williams ddau argraffiad. Dydy nhw ddim mor bwysig, ddim mor bryn a Baby William Morgan, a Thessaman Salisbury ac yn y blaen. Ond fe hoffwn ni, dwi'n hoff iawn o'r ddau Beibl yma. Beibl argraffiad 1863 ydy'r un cyntaf yma. A'r London Printing and Publishing Company argraffodd o. Ac fe glywes i'n diwrnod fod na gapel yn y rhyl wedi cael. A dyma fi ar y ffôn cyn gyntaf glywes i, o, mae'n ambell i Beibl yma, ydych chi weld. Ac yno ar lawr y festri mewn binbag oedd na Beibl. Beibl, Peter Williams, 1863. Ond yr hyn sy'n unigryw am y Beibl yna ydy'r ffaith fod o dal yn ei ddarnau gwreiddiol. Roeddwn ni'n sôn y gynharach, fel oedd yn arfer ar graffu fesur Rhyfyn. Wel, oedd y swp cyfan o Beibl Peter Williams, 1863, dal yn ei ddarnau. A dyna tro cyntaf erioed i fi ddod ar draws copi o'r fath. Mae hwnnw yn y casgliad. Ond darnau bach difyr diddorol yn gysylltiedig gyda hynny. Oedd na glawr papur meddal iawn, tenau, ar bob Rhyfyn. Ac ar y crewn, oedd nhw'n hysbysebu dau lun. Ac oedd y prynwr yn cael dewis un llun am ddim am bob Rhyfyn oedd yn prynu. Yna, ar y clawr blaen, yn y gornel ucha ar un ochr, pris swrt. Wel, ddim ceinio'n ceddi hwnnw. Ac ar y gornel gyferbyn, in America, 50 cents. Felly, ym 1863, roedden nhw'n gwerthu'r Beibl Cymraeg yn yr Unol Daleithiau. Nid yn unig hynny, roedden nhw'n gwneud o a pan oedd y rhyfel cartre ar ei anterth. A ma hwnna'n eitha eironig yn dydi. Wedyn, yr ail un hoffwn ni drafod, Baby Peter Williams eto. Baby Peter Williams, yr argraffiau cyntaf, oedd 1770. Mae hwnna'n bwysig oherwydd dyna'r Beibl Cymraeg cyntaf i egalu argraffu yng Nghymru. Oedd pob Beibl Cymraeg arall cyn hynny wedi cael ei argraffu yn Lloegr. Ond beth bynnag, fe gafodd yr Beibl yma i adargraffu bron ddeugain o weithiau rhwng 1770 a'r flwyddyn 900. Gwahanol fersiynau, gwahanol luniau, rhai heb luniau, rhai gyda lluniau ysgythrio du a gwyn, rhai platiau lliw, glasbiau pres, heb glasbiau pres, llawer o wahanol fersiynau. Ond mor ddiweddad ar llynedd, nes i ail gatalogio'r casgliad am y trydydd tro. Ac wrth i fi gymharu'r gwahanol fersiynau yma, dyma fi'n darganfod Beibl newydd sbon yn yr ystyr Beibl nad oeddwn ni wedi sylweddoli erioed o'r blaen bod y mor unigryw. Dyma ddarganfod Beibl oedd o ddim wedi cael ei ddyddio, ond dwi'n hollol argyhoeddedig, mae Beibl o'r 20fed ganrif ydi. A dyma'r unig un dwi wedi gweld erioed sydd wedi cael ei argraffu neu ei gyhoeddi yn yr 20fed ganrif. Mae'n edrych bron fel pob Beibl Peter Williams arall o ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Ond mae un gwahaniaeth pwysig. Roeddwn ni'n cymharu tri chopi yn y gell yng Ngharchar Rhythyn, lle mae'r casgliad yn cael ei gadw erbyn hyn. Er mwyn trio dyddio'r Beibl gwahanol yma, os oedd o'n wahanol, cymharu platiau a gweld, o, mae'r plat, y llun sy'n gyferbyn dudalen deitl yma, yn wahanol i'r copi oedd ar y chwith iddo, oedd yn edrych i bob pwrpas yn un o'r math. Ar ôl troi ambell i didalen yn y lle didalenau blaen, lle weithiau mae'na didalenau gwag ar gyfer cofnodi, aelodau'r teulu, priodasau, marwolaethau a weithiau lle i roi lluniau. Dyma gyrraedd tudalen liwgar tu hwnt mewn coch, melun a glas. Tudalen yn Saesneg. Roedden nhw'n cyhoeddi Beibl Cymraeg oedd yn cynnwys platiau oedd wedi bod mewn Beibl Saesneg. A'r didalen liwgar hon yn Saesneg, a'r teitl yn fawr ac yn fawreddog ar y top, Role of Honour. A beth oedd y tudalen hon, ond tudalen ar gyfer cyfnodi aelodau'r teulu oedd wedi ymladd neu wedi bod yn ymladd yn yr Rhyfel Mawr. Ac ges i'n syfrdanu, achos dyma fi'n sylweddoli wrth ddarllen y geiriau'n Saesneg oedd yn cyfeirio at yr Rhyfel Mawr. Waw, dyma feibl o'r 20fed ganrif. Yn anffodus, dros a ddim dyddiad arno, ond dwi'n mentro dyddio efo rhywbeth fel dweder rhwng 1914 a dweder 1920 efallai. A bwrw bod nhw wedi cyhoeddi'r beibl efallai rhyw flwyddyn neu ddwy, efallai ragor wrth gwrs, ar ôl yr rhyfel byd cyntaf. Er mwyn i deuluoedd wedi cofnodi pwy o'i meibion neu gwir nhw oedd wedi bod yn yr rhyfel mawr.
Felly
dyna'r arganfyddiad newydd.
Ie, felly mae hwnna'n drysor gen ti.
Mae'n drysor.
Ac mewn ffordd mae hwnna allan arwain ni wrth i ni dynnu yn nes at y terfyn yma at y sgwrs ehangach neu ynglyn â rôl y Beibl Cymraeg yn y diwylliant a'n hanes ni. So mae hwnna'n enghraifft oedd y Beibl yn llythrenol yn fodd o gofnodi hanes teuluol neu y capel neu yn yr enghraifft yn yr colledigion yn ystod y rhyfel. Yn ogystal â'r elfen grefyddol wrth gwrs, dyn ni yn cydnabod bod cyfieithu'r Beibl wedi sicrhau parhad yr iaith drwy safoni'r iaith yn ysgrifenedig am ganrifoedd, a hefyd yn hanfodol wrth gwrs i'r twf mewn llythrennedd ac addysg, oherwydd dyna oedd yr ysgogiad yn deu lawer o bobl i ddysgu darllen, oedd er mwyn darllen y Beibl, a dysgu drwy ddarllen y Beibl oedd enw hefyd ynde. Wyt ti'n cytuno fo hynny, os yna rhywbeth ti eisiau chwanegu at hynny?
Wel, yn bendant, ti wedi crisialu'r pethau pwysicau yn llwyr yma'n honno. Oedd traddodiad, erbyn i Feibl William Morgan ymddangos, oedd traddodiad llynyddol Cymru eisiau wedi bod yn bodoli ers 1000 o flynyddoedd. Ac oherwydd amgylchiadau ar y pryd, roedd yr iaith Gymraeg mewn perygl o gael ei chwalu yn rhyw fath o dafodieithoedd falleol. Ac fel ti'n dweud, fe nath y Beibl Cymraeg yma safoni'r iaith, rhoi iaith glasurol i Gymru, ysgogi llenorion gyda iaith glasurol, iaith reinus, iaith goes. Oedd y traddodiad barddol yn chwalu. Fe nath Beibl William Morgan i'r adwy gyda'r iaith goeth yna. Y Beibl oedd yn gyfrwng i bobl ddysgu darllen, sefydlu ysgolion cylchynol Griffith Jones, sefydlu mudiadau fel yr SPCK, Society for the Promotion of Christian Knowledge, sefydlu maes o law yr Ysgol Sul. A'r Beibl oedd yn cael ei ddefnyddio i ddysgu darllen. Felly mae'r Beibl Cymraeg yn hollbwysig yn ein hanes ni fel cenedl o ran iaith, llenyddiaeth, Crisnogaeth, diwylliant.
Ydy, a balchder allai i ti a fi fel dau sydd wedi bod yn gyfrifol am y casgliad yn ei hanes, ydy bod i erbyn hyn mewn dwylo diogel iawn. Fe drosglwyddwyd y casgliad o ofal Gwasanaeth Llyfrgell sydd ddim bych erbyn hyn y llynedd i'r archifdy Gogledd Ddwyrain Cymru yn fwriadol fel bod o mewn cartre priodol o ran yr hinsawdd, ond hefyd o ran mynediad, oedden ni'n teimlo wrth wneud y trosglwyddiad bod o'n gyfle i, fel y ti'n sôn, ailgatalogio ac i sicrhau diogelwch corfforol y casgliad, ond hefyd drwy waith yr archifdy i sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad iddo fo. Felly rwan drwy gais mae rhywun yn gallu gofyn cael gweld Testament Newydd Salisbury, un o'r copïau prin o hwnnw sydd dal yn bodoli, i weld Beibl William Morgan, i weld Beibl Mary Jones fel dyn ni'n ei gael efo, neu rai o'r eitemau eraill. Ac oedd yn taro fi pan oedd ti'n sôn ar y dechrau, mewn ffordd mae'r casgliad i fynd cilch cyfan yn dydi, oherwydd yng Ngharchar Rhuthun yn nes di ddarganfod a chychwyn y casgliad. Ac erbyn hyn, dyna lle mae'r casgliad yn cartrefu yn un o'r celloedd, sydd yn llawer taclusach, glanach a sychach na fel oedd hi blynyddoedd yn ôl felly.
Wel, mae'n dda gwybod bod y casgliad yn cael ei gadw dan amgylchiadau archifol, bod yna yw'n gadwraeth bod yr amgylchiadau yno yn gwbl broffesiynol. Ond, yn bwysicach fydd, fel wyt ti'n dweud, mae ar gael i'r aelodau'r cyhoedd i fynd i weld eu temau ar gais. Ac er mwyn hwyluso hynny, mae'r gwasanaeth archifau wedi rhoi'r catalog ar y we. Wedi mae modd i bobl weld y catalog eu hunain yn uniongyrchol ar y we, gweld beth sydd yma yno, a gwedyn gwneud cais i ni mewn i weld copïau penodol.
Gwych, a dyna fysa'n dymuniad ni'n da ydy bod hynny'n yn bosib i bobl wrth gwrs. Y gobaith ydy y bydd y sgwrs yma yn ysgogi chydig bach mwy o ddiddordeb ac y bydd pobl yn cysylltu hefo'r Archifdy Gogledd Ddwyrain Cymru i gael mynediad at y casgliad. Heth, gael ddiolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs. Mae wedi bod yn ddifur iawn, hel atgofion a dysgu. Dwi wedi dysgu rhai pethau o'n i ddim yn ymwybodol ohonyn nhw ynglyn â'r casgliad drwy gael y sgwrs yma hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch yn fawr iawn, Bethan. Diolch am y cyfle.
Mae ein archifau'n llawn o storïau. Ewch i'n gwefan i ddarganfod mwy. odriflig.agyddec.cymru. I weld ein straeon digidol, chwiliwch amdanom ar YouTube.